ei mua kuumota toi ratkaisu, mutta välillä se on ihan mahdottoman vaikeaa.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä Asianajajien podcastissa puhutaan erilaisissa työtehtävissä toimivien erilaisten juristien arjesta jatkuvan muutoksen keskellä. Keskusteluvieraani ovat sekä juristeja että muiden alojen asiantuntijoita. Kaikilla on oma tarinansa ja omat oivalluksensa, jotka ovat mielestäni kiinnostavia ammatillisen ja inhimillisen kehittymisen kannalta. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla juristi. Tässä jaksossa vieraanani on Mika Ilveskero, entinen asianajaja ja nykyinen korkeimman oikeuden tuomari. Minä olen Katja Holmeen, kiva kun tulit kuuntelemaan. Mä olin, Mika, ajatellut, että tämä jakso alkaisi sun uratarinalla, mutta sä äsken sanoit tuossa lounaalla, että se on tietysti kovin ilmeinen valinta lähteä liikkeelle sun CV:stä, mutta ne tittelit ei ole sulle se kaikkein tärkein tapa kuvata sun uraa. Miksei?
Se on itse asiassa vasta niin kuin kolmanneksi paras tapa kuvata sitä, mitä mä oon tehnyt. Ja ensimmäiseksi paras tapa on mulla ainakin ollut miettiä sitä, että mitä juridiikkaa mä oon kulloinkin elämässäni tehnyt. Se mun mielestä määrittää mua juristina paljon enemmän kuin se titteli. Ja näihin juridiikan lohkoihin, mitä on aikanaan tehnyt, niin aina niihin jotenkin liittynyt tilaisuus, jonka sitten olen saanut mahdollisuuden hyödyntää. Ja ihan ensimmäisenä jo se, että aikanaan niin yrityssaneerauslaki, kun tuli voimaan helmikuussa vuonna 1993, niin olin ihan sattumalta konkurssiosastolla Helsingin raastuvan oikeudessa määräaikaisena tuomarina. Ja pääsin heti ensimmäisten joukossa tutustumaan yrityssaneerauslakiin. Ja asianajopuolella oli sitten, kun ei ollut uusi laki, ei ollut kokemusta, niin avautui sitten mahdollisuus. Asianajotoimistosta Kastret Selmanilta soitettiin, että haluaisitko tulla tekemään näitä yrityssaneerausasioita tänne toiselle puolelle pöytää. Ja vähän aikaa mietin työtarjousta. Vastakkain oli siis tuomarin määräaikaiset tehtävät ja toisella puolella toistaiseksi voimassa oleva työsuhde asianajotoimistossa noin 50% palkankorotuksella. Yhden lapsen isänä ja asuntovelallisena niin ratkaisu ei ollut kovin vaikea. No sitten meni 5 vuotta ja tuli osakeyhtiölain osittaisuudistus. Ja syystä tai toisesta niin luin hallituksen esityksen kesälomalla läpi. Ja sitten niitä juttuja rupesi tulee ja kysyttiin, että onko joku perehtynyt toimistossa tähän osakeyhtiölakiin? No laiturin nokalla satuin tämän lukemaan viime kesänä. No siitä sitten alkoi osakeyhtiölaki asiantuntijan ura. Ja näihin isoihin konkurssipesiin taas, jota toimistossa hoidettiin, jossa olin avustavana juristina mukana, liittyi paljon kiinteistöjä. Ja tuli niiden kiinteistöjen myyntiä eteen ja ja yhtäkkiä sitten, kun tämä kiinteistötransaktiobuumi alkoi 2000-luvun alkupuolella, sanotaan, että se varsinainen buumi alkoi 2005, niin yhtäkkiä minä olinkin se, jolla oli kokemusta ja sitten oltiin yhtäkkiä sitten kiinteistötransaktiojuristi ja niitä tuli tehtyä. Ja sitten vuonna 2004 mut valittiin Asianajajaliiton hallitukseen. Ja sitä kautta ryhdyin ymmärtämään ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia lähinnä erinomaisten rikosoikeuskollegoiden kautta ja heidän työnsä ja niistä olevien kertomusten kautta. Ja tätä kautta niin tuli täysin uusi ulottuvuus sitten asianajajaliittotyöskentelyn kautta liikejuristin elämään. Mutta enemmän tai vähemmän niin mä näen, että tässä on menty tilaisuudesta toiseen ja mä oon pitänyt sitä substanssiosaamista aina olennaisempana kuin sitä varsinaista titteliä ja hakenut sitä aina sitä paikkaa, joka on ollut juridiikassa, joka on kulloinkin itsestä tuntunut mielenkiintoiselta.
No mielenkiintoisen substanssijuridiikan jälkeen se toisiksi paras tapa määrittää sitä, kuka sä olet juristina, on siis sun luottamustehtävät. Puhutaan vähän niistä. Mikä oli Mika sun ensimmäinen luottamustehtävä?
Eli vuonna 1989 mä olin pykälän hallituksen puheenjohtaja, sitä ennen jo pykälässä aktiivina yhden vuoden. Ja oikeastaan kaikki se toiminta sen jälkeen jossain järjestössä tai asianajaliitossa, niin mä oikeastaan velkaa siitä yhdestä vuodesta. Vuodesta pykälän hallituksen puheenjohtajana se opetti niin valtavasti nuorelle. Ja sen jälkeen niin sitten näitä on tasaiseen tahtiin sitten ollut. Aina on ollut jotain tämän tyyppistä sivuprokkista mulla, että pykälästä oli helppo mennä sitten nuoriin lakimiehiin ja olla mukana lakimiesliiton toiminnassa. 94 tuli asianajaksi, niin hyvin pian siitä olin asianajaliiton toiminnassa. Olin asianajaliiton valtuuskunnan nuorin jäsen ja sitä kautta oli sitten asianajaliiton tehtävissä monissa valiokunnissa hyvin nuorena, joka sitten sitä kautta huipentui sitten varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan tehtäviin vuonna 2007–2013.
Osaisitko kuvailla jotain sellaista, että miksi näitä sivuprokkiksi ja miksi ne on sulle niin tärkeitä?
Yksi on, musta on ihan kiva järjestää ihmisten työtä helpommaksi. Ja mä oon aikanaan niin ollut ihan, tai mielestäni aika valtavassa määrässä kaiken näköisiä johtamiskoulutuksissa mukana. Ja ihan hirveästi niistä ei ole jäänyt mieleen, mutta yksi, jota mä yritän itse pitää mielessä ja mahdollistaa muillekin, on kolme ympyrää, jossa sisimmäisessä ympyrässä on asiat, joista kyseinen henkilö vastaa ja mitä kyseisen henkilön pitää tehdä. Ja siinä pitää olla se fokus. Sitten seuraava rinkula siinä ulkopuolella on ne asiat, joista et vastaa, mutta johon voit vaikuttaa, jolloin sitten ihmisille pitää antaa mahdollisuus yhteistyön kautta, jota esimerkiksi tyypillinen johtoryhmätyöskentely on. Ja sitten se kolmas ulomainen ympyrä niin on se, mikä ei kuulu sun tontille ja mihin sä et tosiasiassa voi edes vaikuttaa. Ja siinä johtamisessa on olennaista se, että jos saa ihmiset uskomaan, että siellä kolmannellakin ympyrällä asiat on ihan hyvin. Siellä on joku, jolla se on keskiössä ja se ihminen tekee siellä asioita ihan hyvin. Ja sieltä tulee välillä viestiä, mitä siellä tapahtuu.
Kun sä katot Mika ajassa taaksepäin ja mietit sun 25 vuotta asianajajana, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää merkittävimmistä muutoksista siinä ajassa? Olisiko sulla jotain viisautta meille jaettavaksi?
No varsinaista viisautta tuskin pystyn tässä sanomaan. Mulla lähti nimittäin ajatus laukkaamaan niin kuin ylipäätänsä siihen muutokseen, mikä 25 vuoden aikana tapahtui, jossa niin kuitenkin tämä yleinen trendi on ollut asianajan ammatin yhteiskunnallisen merkityksen kasvu tai sen tiedostaminen yleisesti. Kyllä mun mielestä se yleinen näkemys siitä, että millaisia asianajat on, eli tavallaan jollain tavoin niin kuin asianajajien kunniallisuusindeksi kasvoi mun näkemyksen mukaan yleisön ja median silmissä. ja toinen, jonka selkeästi pystyi 90-luvun alkupuolesta sitten havainnoimaan ihan niin kuin Kastret Selman oma toimisto silloin, kun menin, olin 18 juristi ja kun lähdin, meitä oli joku 120, niin ylipäätänsä tämä muutos nyrkkipajasta niin johdetuksi liikeyritykseksi. Kuitenkin pitää koko ajan muistissa asiana ja perusarvot, jotka rajaa toimintaa. Ja hyvällä tavalla rajaakin. Mutta se onhan se muutos niin oli valtava, kun yritys kehittyi.
Oliko näiden arvojen mukaan toimiminen ennen helpompaa? Ja en nyt puhu sun entisestä työnantajasta, vaan yleisellä tasolla.
Yleisellä tasolla niin ongelma, voisi sanoa kysymyksen asettelua tulee paljon enemmän siitä, että kahlitseeko asianajajien ohjeistukset, määräykset, säännöt, niin toimintaa sitä mukaan, kun yritys kasvaa. Ja sitä mukaan, kun asianajotoimiston, asianajoyrityksen, niin toimintaa ryhdytään mittaamaan liiketoiminnallisilla tunnusluvuilla. Ja silloin tulee hyvin helposti se kysymys, että no jos me saisimme tehdä tätä tai tuota, niin silloin se mahdollistaisi meille määrätyn lisäliiketoiminnan tai lisäasiakkuuksia ja sitä kautta mahdollisuuden lisätuottoon. Ja siinä sitten voivat sitten arvot, säännöt tulla konfliktiin niin yksittäisissä toimistoissa. Ja silloin on kysymys siitä, että kuinka vahvasti asianajotoimiston johto on asianajajuuden sisäistänyt.
Puhuttiin ammatillisesta kehittymisestä. Pystytkö katsomaan itseäsi peiliin? No varmasti pystyt, mutta mitä siellä näkyy kuin ihmisenä kasvamisessa? Sanotaan valmistumisen jälkeen asianajauralla ja matkalla tähän päivään. Onko jotain sellaisia keskeisiä asioita, joissa susta tuntuu, että sä olet ihmisenä kehittynyt ja kasvanut?
No on varmasti. No vanhemmuushan muokkaa jokaista ihmistä ja sitä, miten se muokkaa, niin sitä on sitten hirveän vaikea pukea sanoiksi. Puhuit tuossa äsken opiskeluajoista, niin kävin ihan sattumalta kirjoituksia niin sen aikaiseen pykälälehtiin läpi ja täytyy sanoa, että aika kärjekkäästi olen asioita aikanaan 80-luvulla ilmassut, että kai tässä niin kuin vuosien aikana kuitenkin, vaikka välillä tuntuu yhä edelleen, joskus pohtii sitä, että jonkun asian olisi voinut sanoa vähän pehmeämmin, niin jonkinnäköistä diplomatian kykyä tullut ja malttia tullut enemmän.
Sivistä mua nyt vielä vähän siitä jo tuossa puhuttiin, mutta miten se tapahtuu, että asianajajasta tuli oikeusneuvos. Mitä siinä tapahtui?
No ihan ensimmäiseksi piti laittaa hakemus.
Okei.
Okay. Tästä tulee aikanaan mieleen se, että kun Mato Valtoselta kysyttiin, että miten sait puna-armeijan kuoron Senaatin torille soittamaan, niin Mato Valtonen vastasi, että minä soitin niille ja kysyin, ei ne muuten olisi tulleet. Niin tässä vastaus, että laitoin hakemuksen.
Miten se ajatus oli kypsynyt sulle?
Siinä oli taustalla, taas mennään siihen niin kuin mahdollisuuksiin, eli asianajaliiton puheenjohtajuuteen. Mä tein asianajaliiton puheenjohtajana yhteistyötä silloisen korkeimman oikeuden presidentin Pauliine Koskelon kanssa. Silloin oli muutamia projekteja, joissa oli tuomioistuinlaitoksen ja asianajajalaitoksen yhteisiä näkemyksiä tarvittiin. Ja tuli sitten ajatus, että laitan tuota hakemuksen sisään. Ja itse asiassa mulla oli ajatus siitä, että mä saisin, kun olin havainnut, että mä olin juridiikkaan keskittyvä asianajaja ja juuri sen takia, niin kuin mä kerroin, että transaktiot, en kokenut niitä omakseni ja itse asiassa niin kuin osasta hetkeä jopa inhosin niitä, että silloin oli merkittävä, niiden tekeminen merkittävästi vähensi mun työtyytyväisyyttä. Ja mä ajattelin, että saada maininta siitä, että olisin varteen otettava ehdokas ylipäätänsä, niin tämä antaisi mulle lisämahdollisuuksia tavallaan osoittaa, että mä oon hyvä asianajaja ja juristi. En kuitenkaan niin kuin kokenut että, tai uskonut, että tämä johtaa valintaan, mutta ajattelin, että tuosta saa taas yhden markkinointiosaston tykkäämän lainin, kun se sieltä copy-pastaa, että tämä Ilveskero on varteen otettava ehdokas.
Markkinointiosasto tekee paljon muutakin kuin vain kopioivat laineja. Ihan välihuutona tässä.
No joo, kaikki, joka asianajajana tai osakkaana pystyy tarjoamaan lisämateriaalia, niin aina otettiin tyytyväisenä vastaan.
Kyllä, kyllä. Mm. Kyllä, no, kyllä jatketaan.
Joo. Mutta sitten tuli soitto, että on valittu. Ja sitten tulikin kiire saada praktiikka niin hoidettua järjestelmällisesti mulle porukalle kassulla.
Onko sulla tänä päivänä tuomarin identiteetti? Sä olet entinen asianajaja, tänä päivänä ratkaisupakkoa käyttävä, viimeistä valtaa ja sanaa käyttävä oikeusneuvos korkeimmassa oikeudessa.
No ei mulla mitään vaikeuksia olla tuomari. Ja siis niin kuin mulle ei tullut epäilyksiä, että teenkö me jotain muuta tehtävää kuin tuomarin tehtävää. Ja sitä kautta kai kannan täysin niin kuin tuomari-identiteettiä, mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta en mä myöskään niistä asianajajan ajatuksista pääse pois. Ja tietysti korkeimmassa oikeudessahan pyritään siihen, että siinä jaostossa, jota, tai ainakin kokonaan, jos ei nyt jaostossa, niin ainakin sitten tuota jäsenistössä, niin löytyy eri taustaisia ihmisiä, jotta niin saadaan mahdollisimman monipuolinen näkemys siihen taustojen kannalta siihen keskusteluun. Ja siksi on syyttäjätaustaisia, asianajataustaisia, yliopistotaustaisia, ministeriötaustaisia, etenkin tuomioistuintaustaisia henkilöitä, jotka jokainen omalta taustaltaan tuo sitä näkökulmaa siihen keskusteluun, jotka sitten, joiden kautta sitten se ratkaisu muodostuu ja perustelut muodostuu.
Hyvä. Nyt otetaan yleisökysymys. Kun asianajan työssä on varmaan oppinut ymmärtämään, että kaikkia asioita ei voi osata, niin eikö ole kuumottavaa, että on tämän valtakunnan korkeimmassa asemassa ratkaisemassa lopullisesti sitä, mikä missäkin asiassa on lain mukaista? Itseäni ainakin kuumottaisi ihan mielettömän paljon.
Mä menen tässä pikkusen taaksepäin. Juttelin aikanaan yhden perheasioihin erikoistuneen asianajajan kanssa. Ja muistaakseni alkoi se keskustelu, että hän ihmetteli, että miten sä voit hoitaa tollaisia sopimusasioita, jossa on niin satoja miljoonia – jopa miljardeista kysymys. Mä sanoin, että eihän se ole mikään ongelma, että nehän on vaan lukuja ja mä pyrin tekemään työni mahdollisimman hyvin. Mutta miten sä pystyt, kun sä oot niin kun ihmisten arjessa mukana, niin kun mulle jäi aikanaan auskultointiaikana, kun mä hoidin hakemusasioita ja siellä avioeroja ja lapsiasioita, niin ne on ainoat asiat, jotka on jäänyt mun mieleeni pohdituttamaan unta haitaten. Kun kysyin tältä, niin hän sanoi, että niin, mutta eihän siinä ole mitään ongelmaa, kun se on niin kuin käsitettävissä olevaa ihmisen elämää. Ja me molemmat todettiin, että on se hyvä, että hän on perhejuristi ja mä oon liikejuristi, että me pystytään käsittelemään niitä asioita molemmat, mitä me ollaan tekemässä. Ja että ne ei meitä kuumota, mutta toisen asia olisi kuumottanut, jos olisi hyppänyt toisen rooliin.
Aivan.
Ja tässä on ihan sama juttu, että ei mua kuumota toi ratkaisu, mutta välillä se on ihan mahdottoman vaikeaa.
Voidaanko mennä ihan tämän peruskysymykseen sitten? Mikä on tuomarin rooli?
Ratkaista. Tuomari ratkaisee asian. Tai siihen aina pyritään. Ja tässäkin mä aina niin kuin taas kun vertaa aikaisempaa uraa, jossa mä toimin yhtiökokousten, eri kokousten osa pörssiyhtiöitä, joskus sitten jonkun riitaisen asunto-osakeyhtiön, niin yhtiökokouksen puheenjohtajana. Niin mielessä piti olla se, että mitä tässä tavoitellaan. Tässä tavoitellaan sitä päätöstä. Ja on olemassa osakeyhtiölaissa määrätyt menettelysäännökset, oikeudessa meillä on prosessisäännökset ja niitä hyödyntäen päästä ratkaisuun.
No, voisiko jokainen hyvä juristi olla hyvä tuomari?
En usko sitä, koska asianajajiakin on niin monenlaisia, että on helpompi toimia eri alueilla ja jotkut esimerkiksi tykkäävät enemmän tutkia ja jotkut tykkäävät enemmän neuvotella. Ja voisi ajatella, että niin kuin yksi kollega aikanaan kehuskeli, että ei ole pitkään aikaan koskenut lakikirjaan, mutta hän tykkäsi neuvotella ja oli siinä hyvä. Ja sen takia niin kuin yleensäkin ihmisissä, niin en usko, että kaikki juristit ovat omimmillaan tekemässä päätöksiä.
Mistä sen sitten tietää, että onko itselleen oikeassa roolissa?
No, mun mielestä tämä on niin kuin aika helppoa, että siis kun tekee töitä tai on mukana jossain muussa, esimerkiksi järjestötoiminnassa, niin mittaa, kun menee sinne, onko kivaa? Et mä joskus aikanaan sanoin, että niin kauan kun mä viheltelen ajaessani autoa, kun länsimetro ei vielä ollut, niin ajaessani, jos aamulla viheltelen, kun mä ajan töihin, niin mä oon oikeassa paikassa ja teen oikeita asioita. Ja niin tämmöinen jatkuva, ei tarkoituksellinen, mutta itse tutkiskelu siitä, että onko tyytyväinen. Ja aika paljon saa lukea sitä, että ajauduin kriisiin ja sitten muutin elämän suuntaan. Niin miksi pitää ajautua kriisiin? Miksi ei voi pohtia joka aamu, että vihellänkö? Tässä laulattaako, kun kävelen tai fillaroin tai olen joukkoliikenteessä kohti töitä. Ja niin kauan kuin laulattaa, niin se lupaa aika hyvää.
Miten sä, Mika, otat tai voitko ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja ilmiöihin?
Vaikka sananvapaus onkin, niin itse rajoitan itseäni sillä tavoin, että otan kantaa ainoastaan oikeudenhoitoon ja perus- ja ihmisoikeuksiin selkeästi liittyviin kysymyksiin ja näihin molempiinkin harkitusti. Eli en lähde ainakaan omalta osaltani niin yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan aivan samalla tavalla kuin toiselta puolelta, niin mikä Suomessa sekin toimii hyvin, niin hallintovallan puolelta ei arvioida arvioida tuomioistuinten ratkaisuja. Toki sitten, ja niin pitääkin, arvioidaan, että johtaako joku tuomioistuimen ratkaisu tarpeeseen muuttaa lakia, mutta se on ihan normaali prosessi sitten. Ylipäätänsähän tietysti kun tuomareiden, esimerkiksi tuomareiden presenssistä somessa puhutaan, niin sehän ei ole helppoa johtuen juuri siitä, että tuomarit ratkaisevat asioita ja heidän pitäisi tehdä se riippumattomasti ja ilman ennakkokäsityksiä. Ja tässä suhteessa niin se asettaa sitten rajoituksia siihen, että mitä kaikkea voi puhua ja millä tavoin voi puhua. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja tästä on olemassa kansainvälisiä ohjeitakin annettu tuomareille, että millä tavoin on syytä käyttäytyä somessa. Euroopankin tasolla niin näkökulmat eroaa, että meillä on, voisi sanoa, että Suomi on jossain mun näkemykseni mukaan jossain siellä keskivaiheella, että mennään, ei olla ihan kaikista vauhdikkaimpia viestiöitä. Tuntuu, että Ruotsissa esimerkiksi tuomioistuimet viestivät edimerioissa vieläkin enemmän kuin Suomessa, mutta toisaalta niin näyttäisi vielä siltä, että joissain maissa Euroopassakin pidetään tuomareiden esimerkiksi mukanaoloa somessa epäsopivana.
Se on viimeisen kysymyksen aika. Ja me palataan siinä asiana jo maailmaan, koska viimeinen kysymys on yleisökysymys ja sen on esittänyt sun entinen kollegasi. Mika, mikä oli sun missio Asianajajaliiton puheenjohtajana?
Mun missio oli saada viesti läpi siitä, että Asianajajaliitto ei ole jäsentensä perustama rekisteröity yhdistys, vaan lailla perustettu julkista tehtävää hoitava yhteisö. Ja ymmärrys siitä, että Asianajajaliittoa ei ole perustettu asianajajia varten. Vaan valtio perustanut asianajajayhdistyksen lailla sen takia, että Suomessa valtio pystyy täyttämään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet, johon kuuluu oikeus valita itselleen asiamies, jonka asiamiehen ja päämiehen välinen kommunikaatio on salattu. Ja tämän viestin vieminen, mitä tästä johtuu, mitä tarkoittaa se, että ollaan julkista tehtävää suorittava yhteisö, että sääntely, valvonta ovat ne perustehtävät, jotka valtio on antanut ja määrännyt Suomen Asianajajaliitolle tehtäväksi. Ja tuoda tätä ilmiä. Sen takia mä en esimerkiksi ikinä puhunut asianajista jäseninä. Mä puhuin aina asianajakuntaan kuuluvasta henkilöstä. Joku hyväksytään asianajajaksi. Mä en käyttänyt ikinä sanaa hyvätään asianajaliiton jäseneksi. Koska se jäsenyys vie ajattelun rekisteröityyn yhdistykseen ja siihen, että se jäsenistön hyvä on sen yhteisön hyvä. Asianajajaliitossa haetaan oikeusvaltion hyvää.
Minäkin kuljin ylpeänä asianajapäivillä se punainen rintanappi. Asianajaja turvaa oikeusvaltion.
Joo. Se on olennainen osa oikeusvaltiota. Jos ei asianajakuntaa, ei oikeusvaltiota. Toki moni muukin vaaditaan, että me saadaan oikeusvaltio aikaiseksi, mutta se on yksi elementti.
On. Oikeusvaltio vaatii oman podijaksonsa ja me otetaan se kevätkaudelle, Mika. Melkein kiitos, meinasin unohtaa.
No.
jokainen podcast-vieras saa valita yhden kappaleen tämmöiselle pääkäsittelyssä podcastin omalle soundtrack-soittolistalle. Mä kasaan sellaisen. Mikä on sun valinta?
Yö, ihmisen poika. Sanat Juise Leskinen. Kolmen pojan isänä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on kuitenkin olennaista elämässä.
Pääkäsittelyssä on Suomen Asianajajaliiton podcast. Minä olen Katja Holmeen. Kiitos kun kuuntelit.